wala.
Sabi mo, diba? Oh my God. Kasi hindi ka nag-grip. Nag-reply ako, girl. Nag-reply ako.
You are? Wait lang.
Yes. Check it. Check it. Kaya napakita inaantay. Akala ko nasa galaan ka.
No, hindi natuloy ang aking pagtitinda. So,
yan. Kayo ba yung may mga katanungan?
Pwede kami rin. Oh my God.
Finally.
Wait lang, wait lang.
We're back.
Ang katanungan so, nila Nyx.
And hindi na kami synchronized. Kaya patawarin niyo na kami.
This is so impromptu.
Oo, biglaan. As in.
Yeah. Okay. So, ano na?
So, how was your life since our last podcast? Ano mga kaganapan? Yeah, kamustahan muna tayo ngayon.
Ito, malungkot.
Well, bakit? I'm busy kasi reading. Ano daw?
Sorry, may kinukwento sa akin yung pamangkin ko.
Well, ako kasi busy ako din. So, I'm working 9 hours a day.
Yan. Para sa ano and, na, luho niya and nine, luho niya.
Sobrang daming utang, alam mo naman.
Yes, same. Nagtatrabaho para magbayad ng utang.
Yes. Nagtatrabaho para magbayad. So, ito, kakalakad ko lang sa aso ko.
Nakakain mo lang.
Oo, ha? Kasi... Ako ba? Or yung kapamangkin mo kausap mo?
Oo, oh, ikaw. Hindi, wala na sila.
Kasi, nilalakad ko lang yung dogs ko every weekend. Kasi nga may pasok ako sa office. Ang pasok ko kasi is 2 p.m. to 11 p.m. So, hindi ko ho nakikita yung hapon.
Mm-mm.
Wala akong idea na gabi na. Ganyan. So, wala kasing bintana sa pinagtatrabaho ang
yung totoo, sa basement ka ba nagtatrabaho? Gilawin mo ang baso kung okay ka pa.
Hindi na eh. Hindi mo makikita. Hindi ko talaga ginalaw. Pero, ayun, busy din ako magbasa ng books. Okay.
Ay, same! Yan.
Hindi, ano ah, like, hindi sa self-motivational book or ano ah. It's fictional books na ano. So, yun. Ano pa ba? Aside sa gumala, hindi na ako nakakagala eh pag may nagyayaya lang tsaka lang ako lumalabas. Pero, mostly, wala akong ginagawa actually. Paulit-ulit. Trabaho, tulog, TikTok, gising, ganyan.
So, talagang ano ka ngayon? Homebody habits.
Yeah, oo.
Ganun ang nangyari sa'yo ngayon.
Hindi pa ako ready mag-work. Ano, return to office, ganyan.
Oo.
Parang nakalimutan ko maglakad sa kalsada, tumawid. Parang ganyan yung feeling. So,
excuse me.
Ikaw naman. Kamusta ang buhay pag-ibig?
So, ito na nga.
Oh my God, meron agad?
Ito na nga. So, yung buhay ko since our last podcast, medyo same old, office bahay lang din, hindi nakakagala. Tapos,
pero nakakita ka ng tao.
Oo, nakakita ako ng tao. Alam mo, kota naman na ako sa tao. Alam mo yan.
Swerte nga eh.
Oo.
Pinagpapasaya sa kanya.
Oh, ito. Brief na kwento lang. Wait lang ha. Bakit? Aso, may mga bisita tayo.
Hello.
Maririnig niyo yung mga tahulan at mga tawagan sa akin dito. Ayan. So, di ba? Wait lang. Doon nga kayo sa lumas muna. Minsan lang kami mag-podcast. Kukulong ko kayo. Scarlett. Ayan, mag-chika ka muna,
Ah, ako? May mag-chika ba ako? Ito, nakawala yung aso ko, so... Munti ka na siyang may maaway na aso. So, hinabol ko para hindi makagat. Grabe, nasaktan pa ako. Pero, worth it naman yung paghabol ko sa aso ko.
Hindi ka na dapa.
Hindi, kasi grabe talaga. Kasi bigla natanggal yung tali ni Marco. Eh, kasi sobrang laki na ho ni Marco kung nakikita niyo sa IG stories ko. Ang laki ng aso ko na
Kaya-kaya siyang tangayin.
Oo, nadadala talaga ako. Nagulat ako, natanggal na yung tali niya. Tapos, bigla na siya nakawala, girl. Tapos may lumabas na aso sa bahay, yung kapitbahay namin, lumabas yung aso nila. Buti na lang talaga, tinawag nung kapitbahay namin yung aso nila. Pero yun nga, parang medyo nag-away sila ng onte.
Uy, nakakatakot pa man.
Oo, nakakatakot talaga. Sabi ko kay Marco, huwag mo nang gagawin ulit yun. Pinagalitan talaga siya. Kasi, alam mo naman, di ba, sobrang, yung misconception about the breed ng aso namin is very fighter, yung nangaaway bigla. So, pinagalitan.
Aggressive talaga.
Actually, na-surprise din si Marco nung lumabas yung isang aso kasi dapat aatakihin niya. Na-surprise siya kasi hindi nag-back out yung aso nung kapitbahay namin. yung pride niya, like,
kala niya hindi siya papatulan, eh, no?
Oo, na-surprise siya. So, yun. Ano pa ba meron sa akin lately? Ayun, meron ako today. What? What?
Bakit? Finally, ingit ako. Sana ako din.
Marco's hero? Marco, bebe. Wag ka dito. Basa ka, basa, basa.
See? Alam mo ba? Ngayon lang ah, habang nag-record tayo.
Out. Wait lang ah. Come on.
Sige lang. So, ikukwento ko na lang din sa inyo. Habang nagre-record kami ng podcast, may nag-a-access sa Facebook ko.
May
nag-a-access.
Ano nag-a-access? What do you mean?
Nag-send sa akin ng Facebook code. May nagtatry ng mag-login.
What the hell? Ngayon na?
Ngayon, as in 6:06 PM, nag-text, dalawang ano. Tapos nakalagay yung code is your Facebook code. Like, what the fuck? Sino nag-a-access ng Facebook ko?
Baka yung mga kapatid mo, di ba?
Hindi, wala. Wala. Ako lang tao din sa bahay namin.
Hindi mo sure. Right now. Di, nagising ka nga kaninang madaling araw, di ba?
O, yan na naman tayo eh. Ikaw, yung mga, sana sinasarili mo na lang yan.
kasi natutulog ako. Anong oras na ako nakatulog kahapo? Ay, kanina.
Hindi ko alas 3.
Alas 4, 4:30 yata.
Uy, parang pagising na ulit ako niya.
Grabe, girl. Kasi uminom ako milk tea eh. Yung effect sa akin ng milk tea, hindi ako nakakatulog. Grabe, 4:30. Nag-alarm na yun. Alarm ng kapatid ko kasi may pasok siya. Tapos ako papikit pa lang. Nung nag-alarm, dumilat ulit ako. Kira pa na naman ako matulog. Yun naman na yan. So, nakatitig lang ako sa...
Isabel, muli.
Nag-iisip, iniisip ko si Atom around you. Nag-meet kami, like, kakanta ko siya ng baby.
Ayan po yung mga gawain ni Ins. Pag kinita ko siya nakakatulog. Gagawin yung scenario sa utak niya.
Yes, yun lang yung isipin mo. Like, paano kapag nakapag-break ako? Paano kapag walang kotse at once? Nag-away kami.
Ganyan. Kaya, tatalo siya sa motor. Pag walang kotse yung...
Ayaw ng motor. Yun. It's no to motors. It's either LRT.
Pag-LRT, saka magpano ka tato sa LRT. G6-seated pa, no?
Paano stop?
Pipindutin mo yung emergency stop, eh, no? Nakasuhan ka pa bigla.
Pero yun nga, wala akong actually naiisip na lalaki. Pero ang mga imaginations ko lately is yung mga nababasa ko sa mga books. Moths, the spiciness.
Magugulat na lang ako, makakarsip ako ng chat.
Yeah.
Related doon. Sabi ko na ako, eto na naman siya.
So, what's up with you lately? Ano ba topic natin for today? So,
feeling about podcast. Parehas tayong nagbabasa ngayon.
Okay.
So, ito, kikwento ko muna yung alam. So, kasi feeling ko hindi naman sila nakikinig. Wala namang nakikinig sa office ko. So, I'm gonna tell something about it. So, yun nga. So, may office crush ako. Hindi ko naman siya pinupersu kasi may jowa siya. So, ano lang.
Dude, paano kung makikinig? Paano kung makikinig sila?
Feeling ko hindi.
Oh my God. Revelation it is.
Girl, matapon tayo ngayon kasi alam kong hindi sila makikinig.
Hindi mo sure. Like, paano nga eh? Paano? What if?
Cancel na lang yun. Cross out.
Wait lang. Ganito. Kapag kanyari, di ba sinabi mo, thinking na hindi sila makikinig, ganyan. Paano kapag biglang hindi ka na kapinansin, nilalayuan ka na lang bigla?
Ay, kaya nga, di ba, hindi ko na itutuloy. Sinabi ko na may office crush ako. Pero may jowa. Hindi nila alam.
My gosh. Iitang yata may girlfriend dyan sa office mo eh.
Ha?
Iilan lang.
Hindi, madami sila. Kaya wag silang assuming na sila yon.
Okay, sige. Fine.
So sige, wag na nating ano, sayang. Gusto ko pa man ding ikwento. Pero sige, just to be safe. Basta sabihin na natin may office crush ako na crush ko lang from afar. From afar?
Fine. What the fuck is that? Fine na di gumagana na yung puso mo.
Oh, hindi na siya ano. Wala nang, kumbaga natanggalan ng konting web saka ng mga paru-paro.
Oo. Ngayon pumipitik. Alam nyo guys, minsan nakaka-bad trip na basahin yung chats niya sa akin pag umuwi siya. Like, girl, may kukwento ko. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya dati.
Oo.
Bakit ka pala yung ganun, no? Parang nakakainis. Nakakainis pala. So, now I know. Now I know. Ganun pala feeling mo dati.
Kasi, alam nyo ba, dati, nung magkasama pa kami, ayan, araw-araw siya nag-chat sa akin si Jo.
Oh! Yung puso ko! Kinabahan!
Uy! Hinart niya sa akin si Jokes! Ganun siya lang, ganun.
Oh my God, oo.
Sabi ko.
Pero, moving on, like, I don't even give a shit anymore.
Basta, ang mahalaga, may office crush tayo para a motivation pumasok, that's all. Ayan. So, kung may nakikinig ba na taga-office sa akin, hayaan nyo na ako. Huwag nyo na lang akong pasinin, madaldal ako. Ikapapahama ko itong mga sinasabi ko. Ha? Huwag nyo na akong pasinin.
Pakiplug na lang po. Pakiplug yung, namin, podcast.
Oo. Sabihin nyo sa akin, uy, may kadaldala na sinabi si Nick sa podcast niya. So, yun na lang. So, Ito na yung topic natin ngayon. Okay. About books.
Adult?
Books!
Ah, okay. Books.
Ano sa isip mo?
Adult books.
Adult books!
Okay, anong books ba? Kasi, onti lang yung alam kong non-fiction and maraming fictions.
Kahit anong books. Kasi parang for general naman itong mga questions ko.
Okay, so, magtatanungan tayo, ganun, okay. Or, okay, sige. Okay.
Wait lang. Para siya. Yan, so may mga bisita ulit tayo. So,
hala, pwede ba nila mapakinggan?
Hindi, yung sasabihin ko muna sa'yo yung rated PG muna, ha? I mean, yung, rated for all.
Okay.
Rated for all, ha? Rated sige, for sige. All.
So,
so, sa
okay,
lahat,
so, ikaw mo naman tanong.
Mm-hmm.
Yeah.
Sa lahat ng mga libro nabasa mo ngayon. Ano? Ano ba?
Oh. Favorite? Most memorable?
Alam mo, ikaw muna. Kasi nagdedelika din yung mabunganga ko dito sa mga...
Sige, ako. Sige, ano yung line sa isang libro yung hindi mo makakalimutan na tumagos? Like, hindi naman tumagos, pero ang lakas ng dating sa, ang lakas ng tama sa'yo.
I remember you. Girl, I remember you.
In that line, I remember you, or a book, I remember you.
Line lang yun. From The Invisible Life of Addie LaRue. I remember you. Hanggang ngayon, nasasaktan pa din ako sa libro na yun.
I remember you. Bye.
Tawag dito, I remember you. Those three words na, ano nga ba yun? Wait lang ah. Hahanapin ko yung, yung
sure.
Mismong line. Wait. So, kasi, alam nyo guys, try nyong basahin The Invisible Life of Addie LaRue kung gusto nyong masaktan. Kung gusto nyong magkaroon ng feels kung namamanhid na kayo. Ano, asan ba yun? Oh my God, napipressure ako. Wait. So, kasi hindi tayo mga tanungan ng medyo spicy kasi ako'y babysitter ngayon. So, dun lang tayo sa... Ito! So, ito yung line. Well, ano siya? Parang 3 sentences na. I remember you. Okay. 3 words large enough to tip the world. I remember you. As in, talagang nung nabasa ko to, sobrang... Gumanon ako. Kasi...
What's the...
Kung sabihin...
Wait lang, sorry. Ano yung ano nung story? Bakit niya binanggit yung word na I remember you? So, can you
kasi,
give gist or...
I think hindi naman siya spoiler kasi the title itself naman na nagsasabi na invisible si Addy LaRue, di ba? Mm-hmm. So, si Addy LaRue kasi parang lagi siyang nakakalimutan. Ay, na lang yung sasabihin ko para hindi ko talagang totally ma-spoil yung book. So, lagi siyang nakakalimutan. Tapos, one day, ayun, may nagsabi sa kanya ng, I remember you. As in, talagang sobrang saya nung puso ko na, finally! Finally! Tapos, pero, ayun, kala ko masaya siya, pero masakit. Sakit siya! So, ikaw naman.
Kasi
hello? Alam mo, nagpuputol-putol ka, kaya hindi ko alam kung sino yung...
O ba? Kasi naririnig ko yung papangkin mo eh.
Ah, so ako yung mahina yung internet.
Yeah, oh, parang ikaw. Kasi naririnig ko yung papangkin mo may
up daw yun, up.
Up, okay. Favorite line ko is sa book ng You Deserve Each Other ni Sarah Ogle.
Oo.
Yung line, kasi ano yon, yung librong yon, live-in sila.
Mm-hmm.
Wed. So, mag-live-in, fiancé. Oo. Mag-fiancé silang dalawa, living together. Tapos parang falling apart. But the guy, pinilit ni guy na ayun.
Oo.
Tapos, may isang line doon na sabi ni Ate Girl, kasi parang, ayun nga, nagkabati na silang dalawa. Ang sabi ni Ate Girl, uh-huh, you still haven't said you love me. Tapos, that's not true. Kasi girl, you haven't. So, sabi niya, no, I say it all the time. I just say it very, very quietly. I tell you when you're in another room or right after we hung up the phone. I tell you when you've got headphones on. I say it after you shut the door behind you. I say it in my head every time you look at me. Like, ah! Oh my God!
Oh my God!
Ay, at kiniling talaga ako, girl. Like,
yun ba yung chinat mo sa akin? Yung gusto mo nang idadagdag sa phone ng
husband. Yeah!
Oh, oh my God!
So, marinig sa phone ng husband ko na. Grabe, like, pag sinabi talaga yun, like, oh my God, kasi yung moment na nag-aaway kayo, tapos, hindi na narinig yung words na, I love you, ganyan, yung na-express it. Then yung parang si Ate Girl, yun na yung moment niya na, ayoko na yun, nag-give up na ako. Hindi mo sinasabing mahal mo ako, ganyan. Tapos, biglang sasabihin ng guy, no, lagi ko siya sinasabi, hindi mo lang naririnig. Like,
grabe, alam mo, grabe talaga magbigay ng anino, ng kilig or ng feels yung mga libro, no?
Yeah, actually, totoo talaga yung sabi nila na, kapag gusto mong, most tips to sa guys, ang daming libro na binibigyan sila ng tips kapag, kunyari, may gusto kong igawin sa girlfriend mo or sa wife mo.
Ay, true.
Sa libro, usually ganun yung sinasabi sa books. Example yung The Bromance Club. Isa pa ako nabasa yung recent lang. Parang nire-recommend nga dun sa mga lalaki na hindi magbasa ka ng libro para maintindihan mo yung things ng partner mo. Anong title nun? Ever After Always ni Chloe Lise ba yun? Oh. Something. Basta yun. Ang dami. Tapos, ayun. The Bromance Club, actually cute siya. Di ba sinabi ko sa'yo?
Oh. Nasaano ko nga din siya. Nasa TBR ko nga din siya. Ayaw, ano nga eh, sabi nga nila na parang kung gusto mong
malalaman kung ano yung nasa isip ng mga babae ng para sa mga lalaki, magbasa ka ng libro na babae yung author.
Yes.
Kasi talagang, alam mo yung chef's kiss.
Oh, alam mo kung anong gagawin. Like,
especially that part.
As like,
especially that action.
Yes. Like, minsan nga yung sinasabi ko kay, nag-chat ako kay Nyx na, oh shit, gusto kong gawin my experience yung ganyan. Mm.
Yeah. Alam niyo lang. Iba na siya pagdating sa that action scenes. Ah, sige! Kaya, kaya alam mo kayo na-addict ako sa ano, sa pagbabasa. Kasi dati, puro fan fictions yung binabasa ko.
Uh-huh.
Kaya sabi ko, ano, bakit?
Wattpad kayo, no?
Nung high school and mostly college, Wattpad. Pero ngayon kasi, suki ako ng fanfiction.net and Archives of Our Own.
Mm-hmm.
Kaya, yun, kasi talagang as in puro, alam mo yung ano, yung kilig na nararamdaman mo sa chan?
Mm-hmm.
Ganon yung nararamdaman pag nagbabasa ako ng fanfiction. Lalo na, pag yung series na pinanood ko na parang hindi happy ending yung sinship ko, doon ako umaasa. Tapos yung kilig, iba eh, parang, ganon.
So, yeah. Ayan. So, yun yung favorite lines ko so far. Actually, nag-start na ako magbasa this January, no?
Oh.
Ito ako mabasang tao. Like, parang na-board na lang ako one time. Sabi ko, sige nga, magbabasa ako.
Nagulat nga ako dun sa ano nung sinabi mo sa akin na nagbabasa ka na. Kasi alam ko, ayun nga, hindi ka mabasang tao. Mas gusto mo series. Tapos one time nung last year, parang isang beses lang kitang nakitang magbasa. Yung The Honeymooners. Yung
binasa mo. Finish.
Oo, tapos hindi mo siya nagustuhan.
Oo, ito na bet yung story niya. Like, ayoko kasi ng... ayoko nang in relationship kayo, tapos nilalandita nung part.
Oh, yung
kapatid. Same. Like,
Same.
Korean ba yan?
Ganyan. Parang, so, ano, kahit, alam mo, kahit sa libro, ayoko nang may cheating.
Ako, okay lang yung may, yeah.
Ano yan?
No. Yeah, sabihin ko sana, yung mga onting selos, ganyan.
Ayun, ganon. Pero yung totally mag-cheat ka sa may partner ka tapos pagsasabayin mo. Like, that's a no for me. Malaking ekis yan.
Okay. So, done with the first question.
Ito yung question ko. What is, ano yung libro pinaka, pag may nagtanong sa'yo, yung una mong i-recommend?
Hala! Low burn or ano?
Kahit anong genre. Yan, general fiction, spicy, slow burn, angst, walang happy ending. Ano ba ba?
Taga, wait lang ha.
Mm.
Kapag gusto mo ng very light, ano lang. Ako kasi favorite book ko talaga, You Deserve Each Other. Yun nga yung kasi nanggaling yung ano ko. But, cute din ang tinitignan ko yung mga nabasa ko. Cute din actually ang The Wall of
Winnipeg.
What? Yeah, The Wall of Winnipeg. Paganda pa for me. Culty, actually, nabet ko din sa...
Sorry, Culty. Ano?
Culty. Mariana Zapata din.
Culty.
Culty. Ano pa ba? Huh. Seven Husbands of Evelyn Hugo.
Ay, yan. Isa din yan.
Isa sa mga recommended books ko talaga.
Hoy, gagawin na daw yung Netflix movie.
Nalaman na narin. Yun, maganda din siya. Kasi parang naliwanagan din ako actually eh.
Mm-hmm.
Ang subtle na Seven Husbands of Evelyn Hugo. Pero, like,
di ba? Nagulat ako doon sa ending noon. Like, wow.
Like, wow.
Parang, oh my God, napaganan ako.
Actually, doon ko din na-realize na, oo nga, no? Kasi yung pag iniisip natin na kapag pumartner ka sa ganito,
mm-mm,
ganitong sex na parang, ay, so bakla ka, ay, tibo ka, ganyan.
Mm-hmm.
Ay, hindi mo maiisip na, duh, pwede naman bisexual, pwede naman ganyan.
Mm-hmm.
So, yun, medyo na open din ako ng, oh, ano. Tama kami ng pag-iisip ni, ano, nung writer. Sino nga? So, basta yun. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba manirecommend ko? Marriage for One, maganda din.
Ah, oo.
Marriage for One. Normal People, kung gusto mo maasar. Pwede mo siyang basahin. Spanish Love Deception, yan. Recommended ko din yan.
Oh.
Ang dami kong marirecommend, girl. Top talaga.
So, yung parang yung pinaka-the best one. Yung as in talagang yung parang, pag kunwari, ako, first time ko magbabasa, tapos magtatanong ako sa'yo ng ano yung magandang basahin, ano yung i-recommend mo para basahin ko as a paano ba to? As a ano nga ba yun? Baguhan, beginner sa pagbabasa. Ano yung libro na yun?
Ako, you deserve it. Tara ako again.
Favorite deserve.
Oh,
you deserve this each other talaga.
Kasi iba yung impact for me na iba yung banter.
Mm-mm.
Parang gano'n, na parang gusto ko, parang mamay-explain. Basta iba yung banter nila, unlike other, ano. So, yun talaga yung favorite ko. You deserve each other. Yun yung pinaka-recommended ko. Sa lahat na nabasa ko dito. Kasi puro kabastusan ho yung, ay.
Puro spicy.
Puro spicy na, ano yung binabasa ko lately eh. So, yun, actually.
Ayun.
Nagsimula ako sa ano eh. And so meet cute. People we meet on vacation. Spanish Love Deception. It happens in the summer. Love Hypothesis. Hate Notes. And Husband. So, halu-halu siya. Depende sa trip ko kung anong. Usually kasi, nakakatapos ako ng libro isang araw kalahati.
Oo. Oh, ganun siya kaagad magbasa.
Hindi, ganun ako kabalaming time. Talagang dami kong time. Ganun kabilis yung basa ko minsan na na bibilisan din ako sa sarili ko magbasa minsan eh.
Kasi, samantalang ako, pinakabilis ko na 3 days.
Kasi gusto ko, bago naman. Gusto ko ng bago namang ano. Pero yun, nagdami kong TBR lately.
Mm-hmm.
So, yun. Ikaw ba? What's your favorite of all?
Ako, ito yung adult, like, isasuggest ko talaga paulit-ulit. The Midnight Library ni Matt Haig?
Hoy, actually, met na sa akin yan.
Ano siya, iba yung impact niya sa akin. Hindi siya, alam mo yung parang, yung naiisip ko minsan, nandun sa libro na yun eh. Yung mga what ifs, yung mga scenarios na naiisip ko, nandun lahat, tapos very, alam mo yung nakakatulong siya. Kumbaga, help, ano siya, self-help din siya ng libro. As in talagang, nung habang binabasa ko yun, hindi ko siya mabitawan. Kaso kailangan ko siyang bitawan kasi kailangan kong magtrabaho. Kaya, kung pwede nga lang, kung kaya ko siyang basahin, kung alam ko lang na ganun kaganda yung libro na yun, kaya ko siyang basahin ng isang upuan. Ang bathroom break ka lang yung gagawin ko. As in talagang hindi mo siya bibitawan talaga.
The Midnight Library. Actually, page 6. Na ako ng libro eh, pero stinap ko siya.
Oh, kasi minsan kasi talaga, ano eh, hindi mo pa ma-feel.
Yeah, oo.
Parang sisimulan mo lang siya, tapos, ay, wait lang, parang hindi ko pa i-feel gantong story. Kasi madami akong ganyang libro. Yung mga nakaka-chapter 7 na ako, pero hindi ko pa din feel. Kaya sabi ko, sige, mama, iba naman. Kasi hindi naman aalis yan eh. Okay. Andiyan pa naman siya. So, ayun yung akin. Kasi talaga, as in, favorite ko talaga siya.
Mm-hmm.
So, next question.
Next question.
Mm-mm.
Wala, wait lang. Next question is, kung may pipiliin ka,
pipiliin ako?
Kung may pipiliin kang scene na gusto mong mangyari real life, ano yun? Anong scene ito at bakit? Oh
my God, wait lang. Don't pressure ako.
Ano ba? Yung mga pinipin sa wall, ganyan. Mga...
Yung sa kama. Char. Ano ba? Oh my God. Wait lang. Nabigla ako din sa question mo. Hindi ako prepared dyan. Hindi ako prepared. Yung gusto kong, yung scene na gusto kong mangyari.
Hala, wait lang. Parang hindi ko kayang sagutin. Tanong ko, parang hindi ko kayang sagutin. Kasi ang sobrang wild. Ah, yung naiisip ko eh.
Pwede like, ko ba sabihin yung, ano, yung mga sinasabi mo sa akin minsan sa chat natin?
Ano yun? Ano yun? Ano yung sinasabi ko sa chat natin?
Yung, gusto na daw niyang gawin yung mga acrobatic.
O yung OA nung acrobatic, hindi ba pwedeng sasampa lang ako sa bewang niya?
Or... Sabi mo sa akin yung sa story niya, no? Yung sa movie ni Sebastian Stan sa kanibay na Big Bang. Ganun yung comedy gusto mo.
No, hindi. Actually, nagbago na yung isip ko. Like, sobrang impossible nung move na yun eh. Like, ayaw ko nang gano'n. Ayaw ko masyado.
Makuha nyo kaka-practice.
Eh, ayaw ko nang, grabe, ayaw ko nang ganyan. Basta, like, it's a very normal.
Siguro, siguro ano, hindi, ito yung mga gusto ko kasing kasama sa libro. Nakakagulat. Nakakagulat, pero hindi siya spicy.
Bakit?
What do you mean nakakagulat, pero hindi spicy? Ah.
Okay. Baka kasi isipin mo eh. Isipin mo eh, spicy yung sasabihin ko. Gusto ko yung nangyari sa akin, pag yung galit ako, hahabol din ako. Yung gano'n.
Baba! Grabe! Ito!
Wala! Pero alam mo yung gusto ko yung may mga gano'n sa ano. Kasi doon ako kinikilig. Pag yung galit yung babae, tapos ano, hahabulin talaga siya ng lalaki. Tapos, like talagang magmamakaawa siya na magmamakaawa siya na balikan mo na ako, mahal naman. Yung mga gano'n.
Okay.
Tapos, ano pa ba? I think, feeling ko ayun. Ano ba to? Yung normal scene lang ba? Or may kasamang spicy scene din?
Ikaw! Your choice!
Siguro, I think, ayun yung nasa isip ko ngayon. Kasi yung sa spicy, hindi ko alam kung ano yung mga, ano doon. Pero isa na yung naiisip ko pag spicy.
Ano yan?
Fingering. Ano ba? Pag nagsabi ako, may magsabi ka din ng spicy para fair. Okay lang?
Hindi ako mo-oy. Kasi iba yung spicy na nasa isip ko. Like, ano yung, may nakikinig kasi na, you know naman.
Oo.
Kaya sabihin nila, grabe naman to si Ian's, ganyan.
Pero ganda na lang, wag na natin sabihin yung mismo nangyari sa scene na yun. Kunwari, kung spicy yung ano ah, yung sasabihin natin ah. Kunwari kung ano yung pinaka tumatak dun sa scene na yun, tapos yun yung tatawagin mong scene. Gets?
Huh? Okay.
Okay, siguro ito sa akin. Kung spicy scene na gusto, di ko kayang sabihin, parang feeling ko masyado pa akong inosente sa ganito. Pero kung yung spicy scene ang usapan, alam mo yung table scene sa It Happened One Summer?
Alam mo, alam ko yun. Pero kasi, si Jimmy Santos nga.
Wag mo ituloy. Wag mo sasabihin yung pangalan na yun. Wag mo sarain sa akin to.
Yung It Happened One Summer, yung guy doon, ang
nangyayari.
So every time na may
sex,
I'm so sorry.
Please, alam mo si Chris Evans yung nasa isip ko na yun. Huwag mo sirain.
Okay, fine. Sige.
I think yung table scene, kasi ewan ko, parang yun talaga yung tumatak sa lahat ng spicy scene na nabasa ko. Ayun, so ikaw, I want to know, yung sa'yo.
Dami gagi.
Pick the best.
Tap ng kit. Jin, sa kama.
But, alam mo, feeling ko, pag nagkaroon ka ng asawa, every night, ibang position, ibang lugar sa bahay nyo, may nangyari.
Yes! Woo!
Feeling ko, pag pupunta ako sa bahay nyo, may license akong dala. Kaya sabihin ko, saan nangyari kagabi? Oh, para alam kong iiwasan ko. Feeling ko ganun.
Bago tayo tumalun sa ganyan, hintay muna nating dumating ha. Hintay muna dumating. Saka kita babalitaan. Pero so, parang yung imagination lang muna natin. Okay?
Pangunahan na natin. Manifest. Let's manifest.
Nakakatakot i-manifest, girl. Imagine mo kahit saan, pero hindi mo, kung ano naman eh, kung nasa moment, why stop it?
Hoy! Wait lang, sorry ah. Doon sa pinagdating natin pinagtatrabahuhan, may nagkwento ng ganun. Sa hagdanan, sa kitchen.
Ah, yeah. Oh, kwento nyo.
Oh, diba? Kaya feeling ko, possible siya.
Pwede naman siya. Oh, malaking chance naman. Pero, my favorite siguro na scene. Tama ba? Yun ba yung tanong ko? Favorite
scene? Oo. Favorite scene na gusto mong mangyari sa'yo.
Favorite scene ko talaga. Ewan ko ha. Kinig na kilig ako kapag kunyari may event. Yung binabuhay ko. And then yung kamay nung guy nasa lower back. Like, oh my God! Grabe talaga. Iba yung butterflies.
Iba feeling ko. Iba din yung confidence nun,
di ba? Di ba? Like, oh, hinawa yung low, yung hands on the lower back.
Oo.
Either pag nasa, nakaupo na kayo, yung hand ng guy nasa chair mo, like nasa likod ng chair mo, like inaano niya yung this is mine, this is my girl. Parang best moments for me kapag yon, may mga scenes na ganon. Tapos pag bumubulong sa tenga mo, like oh my God, daddy. Ayan, yung mga ganyang scenes, ano ba ba? Actually, madami pa. Pero, yun talaga yung makakapagbigay ng butterflies for me.
Aww.
Tapos, yung mga banter na, yung away na, ganyan, nagsusubukan kayong dalawa, nag-away kayo, nagsisigaw lang sa'yo, try me, ganyan. Maganda yung sagutan yun, nakakadala din siya.
Ay, true.
Ah, oo.
Eh, ano may yung binasa ko kahapon, yung natapos ko, ano yung Hearts in Winter ba yon? May ganung awayan. Alam mo yung go bitch, go. Asin talagang ipaglaban mo. Ganon.
Okay. Iba talaga moments. Like, that, gusto ko din if yung guy yung una na-fall sa girl. And then, yun yung types of books na usually gusto ko, dual POV. Para at least, naiintindihan mo din na, okay, ay, may ganitong feelings para si guy, ganyan. But, yan, yung mga favorite scenes ko lately.
Mm-hmm.
Yan. Puro fiction na kasi yung binabasa ko mostly. Diba? Kasi mura ko palang naman magbasa ako.
Oo.
Dadating din ako sa self-actualization, sa mga self-improvement,
self-books,
mga ganyan.
Mm-mm. Ano naman kasi, ako mostly talaga fictions ang genre na binabasa ko. Kasi, alam mo yung parang gusto kong tumakas sa realidad ko.
That you're alone and...
Oo, parang ipa-feel nyo naman sa akin na ano na kahit ay ikaw kasi yung sa iyo applicable sa ito kasi ikaw yung ini-imagine mong yung bida. Oo, kasi hindi iba yung bida, hindi ako yun. Parang iparanas basta ayaw ko ayun, parang escape ko sa reality ko yung mga fictional books. Minsan lang ako nagna-nonfiction pag gusto kong madagdagan yung knowledge ko, pero minsan lang yun, mostly gusto kong tumakas. Kasi alam niyo ba, si Ains, sinasabi niya sa akin, tinatanong ko, o sino ini-imagine mo ng bida dyan? Yung lalaki lang sinasabi niya sa akin. Sabi niya, ay, si Sebastian Stan. Kasi may babae. Ako, syempre. Girl, maput.
Yes, that's my go-to guy. It's either Sebastian Stan.
Or si Tom Hiddleston.
Si Tom Hiddleston yan. Sila lang. Sila, kanila umiikot eh.
Oh, kaya imagine niyo kung ganun na ka... expert sa mga moves si Ins sa dami na lang niyang nababasang gano'n.
Oh, God. Kaya. Girl.
Mm-mm.
Pero, no to BJ. So.
Wait lang. Titignan. Oh, ano nangyayari? Kasi kapatid mo. Uwi na, hinatid mo. Oh, sige, iPad ka lang dyan. Yan, kasi pumunta na ako sa likuran namin. Kasi nga, para walang, you know. Pero feeling ko naririnig ng buong kapitbahay namin yung bunganga ko.
Okay. So, next question. Medyo mahaba na tayo.
Okay. Alam mo, di ko pa na-feel na mag-iisang oras na tayo. Feeling ko parang nasa 20 minutes lang.
Okay. Pero sige, go.
Ha?
What other?
Sa, paano ba to? Sa lahat ng nabasa mo, sino author ang pinaka-favorite mo?
What? Author?
Oh, author.
Actually, marami akong libro ni Mariana Zapata.
Feeling ko nga, kasi nag-enjoy ko sa Winnipeg.
So, I guess siya. Or si...
Sino? Hello? Ayan. Nagsasalita ka ba?
Oo.
Ayan.
Wait lang.
So, ulitin na lang natin. Bigla tuloy ako nag-overthink. Kung may nakikinig man, sana huwag yun ang pakinggan yung mga sa office namin. Huwag na kayong makinig dito. Na ano ako bigla? Nag-overthink ako bigla? Baka nga makinig sila. Pero huwag na lang. Sorry, pero...
Hoy, count din ng votes yan. Ay, ng voters yan. Makinig kayo. Huwag nyo siya pakinggan. Malalaman, bahala na siya sa buhay niya. Kasalanan niya eh. Di-name drop niya eh.
Hoy, wala akong name drops. Sabi ko ng office crush na may jowa.
But still. Uy, ang daming ano.
Okay. Malay pa nila. Oh my God. Okay, bahala na. Di naman nila mapipigil sa naramdaman ko.
Ew, ano ba yan? So, probably, wala akong favorite author so far. Pero, siguro nga si Mariana Zapata kasi ang dami ko.
Puro si Mariana Zapata ka. I see. Wait lang ah. Scarlett, pasok!
Wow, Scarlett Witch.
Ano siya? Lumilipad siya minsan.
Ano pa?
Alam mo ako, same. Wala din ako ano, pero madami akong libro ni Tessa Bailey.
Ah, sabi na Tessa Bailey.
Ewan ko. Tangin na kasi niya.
Bummer ka, meron kang yung story nung...
Nung kapatid. Tapos meron din nung story na police. Tapos... Inisip ko nga kung dadagdagan ko pa ba kasi... My
Why
God, not? Parang masama na.
Why not?
Ayun. So, yun yung parang... Pero yung parang pinaka-favorite author ko talaga. Well, oo. Kasi tatlong author lang pina-follow ko sa IG eh. Ay, hindi.
Ano?
Lima pala.
Sino?
Ito yung siguro favorite ko sila kasi pina-follow ko sila sa IG. Bakit na itong daliri ko? Oh my God.
Sino?
Ito na. Si Kiara Cass. Si Matay. Tessa Bailey, Maureen Gu, saka Morgan Watson. Sila lang, lima yung pinafollow ko na authors sa IG. So, I think favorite ko sila.
Sige.
So, yun. Well, yes. I think, wait lang. Feeling ko kasama din si Jennifer E. Smith. Kasi maganda yung libro niyang ano, The Statistical Probability of Love at First Sight. Maganda siya.
Okay.
Yon. Ay, pati pala yung ano, Hello, Goodbye, and Everything in Between. Maganda siya. Yun talaga, maganda.
Hello, Goodbye, and Everything Between. Parang nakita ko yan.
Maganda siya. Kaso nga lang yung adult siya, so mga teenagers. Pero maganda siya.
O, yung dami ko din pala ng Tessa Bailey. Love Her or Lose Her, Tools of Engagement.
Hoy, meron akong ganyan.
Christina Lauren, Tia Williams, Lauren Asher.
Lauren Asher? Parang familiar siya sa akin.
Sally Rooney, Normal People.
So yun yung ano ko question. Next question na ba? Meron ka pa ba?
Meron pa ba ako? What's your favorite trope ba?
Ay, gusto ko yung... Madami, girl, madami. Gusto ko yung enemies to lovers, childhood friends to lovers, arranged marriage
tropes. Yeah, ako, arranged marriage tropes eh.
Talaga, kasi alam mo yung parang sa una, ayaw nila sa isa't isa, yeah. Tapos mayroong mangyayaring selosan. Oh my God! Jealousy trope. Gusto ko yung may mga selosan talaga. As in, talagang gusto kong iba yung kilig niya pag may nagsiselos.
Mm-hmm.
Tapos, ito, dati, di ko masabing gusto ko siya. Parang di ko siya masabing favorite ko siya. Pero isa siya sa mga gusto kong trope. Alam mo yung taguan ng anak. Very Wattpad, pero gusto ko yung ganon. As in talagang, alam mo yung parang in your face sa lalaki. Parang, tang ina mo. Ganon.
What? What ng anak? What the hell?
Bata sa ano mo.
Hindi wala kasama.
Weirdo talaga yung ano mo, no?
Oo, mga weird. Kasi hindi, alam mo yung, kasi sa Wattpad, nagbabasa pa ako sa Wattpad, magaganda yung ganun na ano, lalo na yung libro ni Marco Jose, doon madaming taguan ng anak.
Bakit? Like, bakit? Bakit tinatayo?
Kasi asshole yung lalaki. Pinaparamdam niya hindi na mahal yung babae, tapos may, pero tuwing gabi may ginagawa, tapos hindi makakapuo. Tapos edi mapapagod yung babae. Ah, fuck it, I'm tired, gagano na siya. Tapos nalaman niya, buntis siya, tapos magtatago siya. Tapos magiging miserable yung mga lalaki, yung lalaki. Tapos, ah, hindi, I can't do this anymore. Hahanapin niya yung babae. Tapos nagulat siya, ah, tinago mo yung mga anak natin. Ganun.
Mga?
Oo, minsan kasi kambal. Minsan kasi mga kambal or triplets yung mga tanong. Mga anak natin. Tapos ganyan. Tapos sabihin, ano, I want custody, chuchu, ganyan, ganyan. Kabisado ko yun, no?
Oh my God, yung mga bet mo talagang libro.
Oh, weird.
Nagdadaanan.
Mm, gusto ko yung parang ano, gusto ko na yung kitang mahirapan mo na yung paghirapan mo na nung lalaki. Bago niya makuha talaga ulit yung babae. Like, sinaktan mo siya nung una, paghirapan mo ngayon siyang makuha ngayon. Ganon.
Mm,
parang, kaya gusto ko, hinahabol ako. Kaya nga sinabi ko sa'yo, pag may, ano, gusto mo yan, pag galit ako, hinahabol ako.
Ah, gusto mo talaga hinahabol ka?
Oo. Parang, alam mo yung, di ba gusto mo yung, ano, stop the car? Ganon. Gusto ko din yun. Sasabihin ko yan. Kaso lugi, kasi for sure ako yung nagdadrive ng sasakyan. So, leave the car.
Pwede. Leave the car.
Leave the car. Yun talaga, literal na hahabulin niya ako kasi wala siyang sasakyan pa uwi.
Sa ex mo pa binabano. Mag-isa dyan.
Magdusa ka dyan.
Okay. Ayun. Yung mga tropes mo.
Oo. So, ikaw, ano yung tropes mo? Actually, number one yung spicy.
No! Arranged marriage tropes yung favorite ko. And then, second is enemies to lovers.
Oo.
And then, third, ano ba third? Trope pa ang spicy to, no? Di ba? Hindi.
Hindi naman. Ang nakakadagdag lang siya sa spicy. Sa trope.
Trope pa.
Uh-huh.
Friends to lovers, enemies to lovers. Yan, yung mga ganyan. Yung mga ano, yung... Oh, arranged marriage nga yun eh, no?
Oo. Wait lang, may tanong pala ako.
Yes.
Ginagamit mo ba yung mic mo?
No!
Bakit what? Hindi?
Kasi ang hirap iset, maglalaptop ako.
Ah, okay.
Gamitin. And then parang wala rin namang difference.
Oo. Malinaw, mahina din naman yung internet namin. So, wala din. Sayang din.
Pwede ba ako na mag-upload? Utang sa loob?
Ayun, mabigay ko na nga sa'yo yung ano.
Oh, kasi ako yung nakikijoin eh.
Oo.
Kumpulat na lang ako may notification. Oh, you know, ano, inviting you, ganyan. Sige. Sige.
cellphone kapag ano, bigay mo na lang sa akin.
Yung bibigay ko na lang din sa iyo yung ano natin. Tapos ako yung gagawa. Pag binigay ko sa iyo, ako yung gagawa naman ng bagong Anchor account. So yun, going back, ano pa? Ano pa yung trope?
Ano pa ba? Pero usually, favorite top tier is the
arranged marriage. Same.
Yan. Like, oh, wait lang, bibigay mo ako sa kanya. Like, I don't even know him. Ayan.
Girl,
tapos good pag na-meet na, like, shit, man, mo lang pinakilala to.
tapos dyan, alam mo, dyan nagsisimula yung taguan ng anak.
What the hell? Ayoko talaga na may taguan ng anak. Ayoko dinadama yung mga kids. As possible, gusto ko ginagawa sila along the way.
Gago, ginawa din naman sila. Na-visit lang talaga yung nanay, kaya tinago. Alam mo, kasi ganyan talaga, like, ikakasal sila kasi nga arranged marriage. Tapos sasabihin ng lalaki, I don't even love you. Parang, ano, salot ka. Pero every night nga may ginagawa. Tapos, mga ganyan yun eh. Kaya minsan gusto ko rin yung arranged marriage.
But, mostly kasi, ano lang kasi, kahit ano, so, hindi ko alam, hindi ko generalize. Pero, totoo, kahit na hindi kita bet, pero kaya kong pataasin yung ano ko sa'yo.
Ano? Alam niyo ba yung wise word ni
Yes, I have a motivational words to live by.
Kung gusto nyo ma-motivate, punta, i-chat nyo lang si Eve. Bibigyan kayo ng mga motivational quotes niya.
Oo, kasi girl, don't settle for a guy na titi niya lang kayo pataasin, okay? Maglaka na lalaking pati buhay at plano sa buhay kayang pataasin, okay? So, yun.
Alien.
Okay, moving forward.
Okay.
Considered ba as trope yung mayaman yung guy, ganyan?
Tapos mahirap yung girl?
Hindi naman mahirap, like semi-average. Pero yan, yung isi-save kanya, ganyan. The arranged marriage din yata yun eh. Parang mostly arranged.
Parang oo. Pero may mga ganung trope sa Wattpad.
Okay, thank you for the insight.
Oh, ganyan. Kasi alam mo, nung high school at college ako, yan lang ang bumuhay sa akin habang nasa biyahe ako pa uwi, Wattpad.
So, question. Ito ah, serious questions.
Oo.
Nawiwet ka?
Ha?
Nawiwet ka sa binabasa mo?
Parang hindi.
Bakit hindi? Weird ako.
Kasi hindi ganun, alam mo yung parang hindi din ganun ka vivid. Kasi, hindi girl, kasi sa fanfic kasi, dati gusto ko nakakabasa ng ganyan, ng mga spicy scene. Sa fanfic talaga. Sinasabi ko nga sa iyo, una kong nabasang Smut. Tanong mo man to sa best, tanong mo sa best friend ko, alam niya to. Unang basa ko sa Smut, nilagnat ako.
What the hell?
Nagkasakit ako.
Ano pa ginawa mo, girl?
Pero asa talaga, first time ko kasi makabasa ng detailed na ganun.
Like, delirious siguro. Kasi ako lang, alam mo, binabasa mo, gumagano ka na siguro.
Gago, hindi naman. Parang, alam, kundi kita ulit, gagano lang ako.
Hindi ko nga alam na, nung una, kasi diba, lately lang din ako nakabasa ng ano, ganyan libro. Na hindi ko alam, sabihin pa rin, C-O-M-E is the C-U-M.
Oo. Yeah.
Like, parang, teka lang, mali ba ito ng spelling? Or, tapos, going, ano, moving, ano, pag nagbabasa na ako ng iba, okay, so it's a term na ginagawa.
Kumbaga, ano siya, paano ba ito? Formal term? Parang hindi siya masyado explicit. Yeah. Ayun yung ginagamit. So, ayun nga. So, ayun, kaya sinasabi ko sa... Kaya hindi na din siguro ako na gano'n. Kasi nga, puro... Nung nagbabasa ako ng fanfic, di ba, syempre, sa una, excited ako kasi detailed. Parang may idea ako. Pero, ini-skip ko na lang eh. Kasi alam ko naman, gano'n na lang din. Unless na lang kung meron silang special moves. Yun, minsan binabasa ko talaga. Pero pag ganun, dialogue na lang binabasa ko.
Actually, ang pinaka-ayoko, yung, di ba, may nabasa kasi ako. Ang pinaka-ayoko, yung... Wait lang. Ay, mag-burp. Yung threesome with the best friend.
Ayoko ng ganun.
Like, na-turn off ako ng slight na, no, pag-aari kita. Ayokong sinishare ka with...
What's mine is mine, ganun.
Oo. Parang ang weird na. Pero kasi siguro, they're very open sa...
Like, hindi naman lahat ng tao, ganun yung preference. Pero, may pa tayo ng preference.
Ikaw ba willing to share ka?
No.
I'm not open for...
First of all, SKD, no.
Ang OA.
Parang diba? Di
naman lang open na open, girl. Like, exclusive kayong tatlo lang, ganun. Like,
kahit na.
Poligami ba yun? Poligami yun, no? Or open sa ganun.
Open relationship. Yeah, open tapos, relationship. Pag talagang yung madami talaga, doon na papasok sa category na polygamy, ganun.
Okay. Pero yun, lately, so far, yung mga binabasa nating libro, kung naman nagsasabi sa amin, wow, ang tari-tari na mo, nagbabasa ka ng libro. Kung alam
na. Yung pamangkin ko nga, sinabi, sa akin tanong ng tanong. Sabi ko, bakit ka ba sa akin tanong ng tanong? Ngayon dyan yung nang-nang mo. Tapos sabi niya, nagbabasa ka ng libro eh.
Lang.
Kung alam niyo lang.
Mga moves ang inaaral ko, hindi lang.
Pine-prepare na ni Ince yung sarili niya. Yeah.
Tingnan mo ang aking anong, oh, manda ka na, girl. Walang break to. Joke. Okay.
Ba, so, 7 times. 7 times ang dadating.
Makita ang 7, no? Joke lang. Actually, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam yung limit natin. Mamaya, isa pa lang. No? Hindi ko na kasakit. Hindi ko na kasakit. Masyadong malaki. Mga ganyan. So, we don't know it.
Alam mo, tatawa na talaga kito sa akin. Okay. Sinabi mo sa akin yung first time mo, yung unang dating mo, hinimatay ka.
Anong hinimatay?
Hinimatay ka kasi di mo kinaya.
Oo, yung umikot yung mata mo hanggang ano, no? Ayun yung pinakaayo ko, girl. Mamatay habang like...
At least, hindi
ka pero at least, di ba? Like, oh heaven, mga ganyan. Pero wag naman sana. Napaka unfortunate naman. Andun pa sa peak ng happy.
Pinagsabay na.
Like, nina-heart attack, no? Hindi na bumalik yung mata mo. Yun yung nakakatakot. Yun yung nakatakutan. Paano pag di bumalik yung mata ko? Kasi sobrang...
Duling ka na!
Sobrang tirik. Ganun. Pero nakakatawa. Nakakatawa yung mga libro minsan pag ini-imagine mo. Like, wait, what? Kasi kapag may mga scenes, iniisip ko kung paano ginagawa. Wait lang, paano siya? Paano ganyan? Like, ganyan. Pero yan, ikaw ba?
Parang ako. Anong ako?
Nag-iisip ka ba?
Siyempre, hindi. Kailan ba ako nag-iisip?
True, diba? Binanggit mo nga yung crush mo eh.
Hindi ko naman pinangalanan. Tangin natin.
Gusto mo pangalanan ko?
Nasaan pa rin kita?
Hindi mo magagawa. Walang mga
kapitil sa bahay niyo.
Walang mga kapitil sa akin. Sarat lang. Hindi ako ganong friend, okay?
Don't be. Don't.
Unless you provoke me. I'm not promising anything.
Ito naman eh. Wait lang, kilala mo. Sinend ko nga pala sa iyong Facebook niya.
Oo. At saka, ang girlfriend kilala ko. Oh my God. Kasa. Inggitera lang ako. Kasi wala akong
kasi tapos na siya sa face na to. Kasi last year siya napuno sa ganito. So, it's my turn.
Oo. Last year ba? Parang wala din last year, girl.
Last year, oo. Bago ako umalis.
Ay, talaga ba?
Oo.
Sino? Sino ano ko last year?
Ay, hindi. Nang 2020 lang pala. Kasi 2020 ka nag-email sa kanya, no?
Oh, the email.
Oh my God, the flashback. Alam mo, nakakatawa talaga pag inaalala ko yung ilip. Sa mga hindi ko nakakaalam, may pinuho ako ng feelings ko
sa crush niya.
Kaya, email love letter.
Like, kaya God. Kung ako sa inyo, huwag niyo sasabihin na duwag si Inch kasi hindi siya duwag.
Girl, email ko pa sa'yo yung naramdaman ko sa'yo eh. Hindi kayo text, hindi kayo ng FaceTime. Masadong mahaba.
Email niya talaga.
Eh, for, pero ko naman hindi niya nabasa or dinerecho spam niya, no?
May chance. May chance na gano'n. Parang, sino ba to?
Like, wala na akong pake. Okay? Mabilis ako mag-move on, eh.
Girl. Pero nung, ano, nung pinusuan ulit siya nung chat niya or reaction niya, kinilig naman siya ulit ng
kailan, audio. Kailan?
Parang nung nakaraan. Hoy, alam mo ba?
Hindi na ako kasi.
Hindi ka, in-unfollow mo na ba talaga?
No, pinafollow ko siya. Pinafollow ko siya sa maganda yung posts niya. Natututo ko sa mga posts niya. Like, mga gato.
Ah, si King! Yun yung after, 2021. Si King.
Kerwin King nga.
Kaya nga, siya yung 2021.
Yung nag-email ko Kerwin, nag-comment lang ako. Hindi ko alam na pero kasi mabait naman siya.
Hindi, sabi ko, diba tinatong mo kung sino yung 2021 crush mo? Naisip ko, si King.
Sino si King? Kerwin King?
Oo.
Crush ko ba siya? Hindi, girl. Nag-tutitan sa kanya. Wala na akong crush. Yun.
Wait. Di mo lagi, akala ko crush mo si Kerwin King.
Hindi ko siya crush. Kaya, gwapo siya. Yes. Oo. Aminado tayo dun. Pero hindi ko siya crush.
Wala akong crush.
Wala kang papatibok ng puso ngayon eh. Wala eh.
Kaya kung sino man nakikinig sa amin, kahit hindi message her, patubikan niya na yung puso niya. Ready na ulit ako tumanggap ng mga kilig chats niya. Okay,
message kayo, wala na. Hindi ako magre-reply kasi hindi na social media.
Ito yung advice ko. Bago niyo siya i-message, basahin niyo muna yung you deserve each other so para may idea ka kung paano siya pakiligin.
Stop giving ideas. Alam mo, kapag may lalaki talagang bumanat sa akin. Tayo na. Less. Na joke ko lang.
Hindi ka marupok. Tandaan mo yan.
Marupok. Kapag binilan ako ng libro, baka rurupok tayo.
Hoy, ito pala. Feeling ko, isa na to sa mga ideal date mo, no?
Ang pumunta ng, ano,
power Polybook.
Ay, Polybook.
National.
Yeah, oo. Pero kasi, kung may Kindle, pero iba, kapag ano, no, the hardbound. The copy itself, iba talaga.
Iba, alam mo yung iba yung ano, yung old book smell. Yung book smell. Iba.
Iba talaga. Mga ganyan. Naamoy mo.
Oo, inaamoy ko yung mga, pag so mag-addict, inaamoy ko lang dito yung mga libro ko. Parang,
nagano ka? Ano to, yung nilagyan mo ng, ano tawag doon? Annotations, yes.
Hindi ko mag-gets kung paano siya gawin.
Di ba parang ano, like, the striking part, kung saan ka nainis, anong line yung...
Ah, so, parang color coding lang kung saan ka nabibwisit, kung saan ka kinikilig.
Oo, mga ipo-point out ka lang, what the fuck, mga ganyan. Kasi usually, ganun yung nakikita kong ano nila.
Oo. Sa bagay. Pero kasi ako, ang hina-highlight ko lang yung mga ano, alam mo yung parang, ano, memorable quotes talaga. Yung parang, in the future, pwede mo siyang balikan para, alam mo yun, to help you motivate sa buhay.
Yes.
Katulad ng I remember you.
Okay.
Pag yung sinabi sa akin ng ano, ng magiging asawa ko during kasal, kakabahan ako.
Oh, girl. Abang ka talaga.
Kakabahan talaga ako.
Tuta ka, makakatagal tayo magkasama.
Bakit? Sigurado ka bang kilala mo ako? Ay, nako.
Yun lang naman yung lately.
mga ginagamit.
Abangan nyo yung second, ano, feeling ko every quarter na lang kami magka, ano. Mga every quarterly na lang kami magpo-podcast. So, sa, ito first, di ba? Ito yung first, sa second quarter, April. So, sa July,
magpo-podcast. Tagal ang OA. Naman next week, hindi lang natin sure.
Ay, wala ako dito next week.
Why? Where are you?
Mag-ano kami? Mag-road trip daw kami sa Visayas.
Wow. Ay, talaga?
Yeah. Mm, Holy Week. Holy Week.
Visayas? Nasa north kayo ah.
Ha?
Nasa north kayo ah.
Kaya nga.
Ano? By car?
By car. Sasakay sa Roro.
Ah, oo nga pala. May Roro.
Babalik. Sabi, mukhang babalik ako sa Leyte.
Wow, nakakaingit. Yeah. Road
trip. Tumama na kayo.
Yayain. Mahal ng gas eh, no?
Oo. Pero, gasoline na ba kayo? Kasi kami kahit pa, hindi mas mahal pa din pala diesel minsan, you know?
Ay, grabe.
Kaya nga nagulit ako, sabihin ko, ay, may pera pa pala kami kasi mag-road trip kami ng ganun. Tapos sa gantong presyo ng gas.
Grabe, ilang ano yun, no? Actually, hindi ko bet kasama yung pamilya ko sa ganyan. Kasi madalas kami mag-away. Oo,
so, legit. So, mama, nagdalang ka namin niya sa kami.
Pwede ba? Ay, pasok pala ko. Thursday, Friday lang ako free.
Ay, Thursday ng 1 a.m. kami aalis.
O, sakto. Pagdating, tang ina naman, sakot ako eh.
Tapos ang uwi na namin doon Sunday na.
Ay, hindi, pwede, pababa. Pababa,
kaya,
diba?
Kaya
oh, north kayo, pababa tayo, Visayas, magro-roro kayo sa Batangas, diba?
Hindi, sa ano kami magro-roro? Sa Masbate.
Masbate?
Mm-mm. Bicol, sa Bicol. Bicol daan namin.
Ay, kasi nandiyan na kayo sa north eh. Hassle naman kung dadaanan nyo pa ako.
Girl, dadaanan ka talaga namin. Pupunta kami ng south.
South ba ang ano? Albay?
Okay ka lang ba?
Hindi. Ibobo ko sa geography.
And south ang Bicol, girl.
Ha? Bakit sa
south? Sa south yan. Alam mo ba kung saan naan ng pabicol? Sa Quezon.
Ah, oo. Calabar Zone.
Oh my God.
Ah! Okay. Kasi ang nasa isip ko, Bicol, Albay.
Albay, Bicol nga. Oo nga.
Oh.
Oh, south nga.
Oh, yun nga yung sabi ko.
Eh, ano ba yung sinasabi mo na? Hindi ka namin maladaan.
Actually, kinakonfuse lang ito. Kasi ako din naguguluhan na. Kasi bawat geography. Ang alam ko lang is, north, south, yan, yung mga ganyan. Certain Palawan, Iloilo, kung saan ako nakakapunta.
Kaya,
basic eh. Mga basic lang yung alam ko.
Alam mo, dapat maganda yan. Pagburan na yung gas, mag-road trip tayo sa north.
Kasi nga, ayaw mo akong puntahan eh. Kaya kita.
Eh, kasi traffic kasi sa Maynila.
Hati tayo sa gas. Pero ikaw yung ayaw eh. Palibasa kasi masaya ka na dyan sa buhay mo sa Bulacan.
Traffic kasi sa Maynila. Alam mo naman, ayaw ko ng traffic.
Sabi ko nga, meet tayo halfway eh. Halfway. Ayaw mo pa.
Kaya nga, susundin nga kita sa SM North.
Hindi yun halfway. Ang halfway natin, Makati.
Yun na yung halfway sa akin.
Ako pa na dahil ang SM North?
Isang MRT lang yun.
Hindi pa rin malayo. Ayoko magpagod.
Para
makapunta na lang tayo eh, no?
Para pupunta tayo ng La Union, ng ano, ng Pagudpod, ganon.
Kaya nga, sinabi ko na kasi sa'yo, lumipat ka na ng Cavite.
Bakit? Eh, sa norte nga tayo pupunta.
Girl, iba ang south.
Iba din ang north.
Ayaw pumayag, no? South is the best.
Dito nga ang south versus no. Wait, alam mo ba, meron akong pina-follow dito. Pang ano siya, applicable siya sa jowa, pero...
Oh.
Natatawa ako kasi feeling ko magiging ganto yung usapan natin. Asan ba yun? Bulacan.
Like magjowa? Ano ba?
What? Hindi papuntang jowa kasi asan ba yun? Wait lang ha. Ito. taga North at South na nag-date sa Seaside MOA. So sabihin na natin nagkita sa Seaside MOA. Buti nakarating ka, South. 3 hours biyahe ko, be. North.
Oh my God! Totoo yan. Totoo.
May affordable, like, diba?
Sobrang hindi hugit na ng North at South ang MOA.
Hindi. Oo, hindi. Ang gitna talaga is nasa Makati talaga, yes, siya. Tapos eto pa, eto yung meet halfway. Eto yung meet halfway.
3 hours behind ko.
Tapos eto yung meet halfway tayo. Eto. Taga South na pinapapili ng taga Bulacan kung SM North o Trinoma. Taga South, if you love me, why are you making me choose?
I agree. If you love me, ako pinapapili.
Tapos Ito yung applicable sa atin to kasi pang-jowa na talaga siya.
Okay.
Taga-south, tapos taga-south yung babae, taga-south yung lalaki. Luluwas ako for you. Ayan, hindi na siya ganun ka-applicable sa atin. Tuntawa talaga ako sa mga ano, mga taga-south at taga-north na memes kasi talagang nakaka-relate ako. Kasi as in yung mga friendsters ko, mga taga-south lahat.
Yeah. Kaya nga, isa lang ibig sabihin, lumipat ka na ng South. Ito kaming lahat.
Diyos ko po.
Lalaki lang yan, girl. Ito kami, oh.
Feeling ko, lilipat ako dyan kasi mas madaming Food Panda choices dyan. Kasi dito walang kwenta yung Food Panda choices.
Oh.
Nakakaiyak siya.
Girl.
Ayan.
Bahain.
Hmm?
Bahain.
Alin? Ay! Ah, alam mo, yun din yung ano, kaya number one na pumipigil sa akin na umalis dito sa lugar namin. Hindi kasi bahain yung bahay namin, yung lugar namin. So, mas okay na yung mahimbing, medyo mahimbing yung tulog ko pag may bagyo. Medyo lang.
Mm-hmm.
Pero yun.
Grabe, basa yung underboob ng ano.
Hoy, may nabasa ako. Pag inano mo daw, pag pinch mo daw yung side boob ba or under boob mo, hindi ka daw masasaktan. Totoo ba? Try mo nga.
Pinch yung
side boob?
Oh. Tapos?
Or yung under boob, hindi ka daw masasaktan.
Ano meron?
Ayun, try mo nga. Kung totoo, hindi ka masasaktan pag kinarot mo yun.
Nasasaktan ako.
So, hindi totoo. Hindi totoo. Hindi totoo yun. Hindi siya totoo. Nakita ko sa TikTok yun eh.
Yung damit yung boob. Naipit ng boobs ko yung damit ko.
Ay, lumalaki na yung boobs niya.
Hindi mo sure. Baka naipit kasi ng chan tsaka ng boobs. Ikaw talaga. Nadaming ano dyan. Hindi yung boobs ko lang yung pinagtitikinan mo. Pero, na din ako kasi medyo lumalaki siya eh. Onting himas pa ng onti. Tuwing gabi.
Onting massage pa. Pwede
na. Onting massage. Yan.
Oo.
Okay, moving forward. Ano ba? Tatapusin.
Meron ko pa bang gustong i-share?
Nasa ano ako bukas? Nasa simbahan ako bukas.
Ayan, puntahan niyo sila. Kung sino makakita kay Ins, puntahan niyo siya at magpa-picture kayo sa simbahan.
Share lang. Share ko. Sisimba ako bukas. Gusto niyong umattend. Ganyan.
Ay, kami din. Magsisimba kami kasi Palm Sunday ni.
Palm na ba?
Palm na. Holy Week na girl next week.
Sorry. Kasi ako ganyan. I don't know anything about it. Like, sinusundan ko lang yung ritual ng magulang ko.
Ay, may kwento ko. Kasi. Mahaba. Ha?
Mahaba.
Hindi naman. Ano lang. Related lang din dun sa pagsisimba. Pero Bible.
Bumili ako ng 10, hindi pa tapos.
Try na nito!
Oh, I'm kidding.
Sorry, kasi pumasok ako na isang araw na hating-hati sa gitna yung hairline ko.
Okay.
Hindi ko napansin. Tapos may nakapansin, sabi sa akin, sino ba humati sa ano mo? Sa ulo ko daw, sa buhok ko, si Noah daw ba? Sabi ko, hindi si Noah yung humati sa Red Sea. Sabi ko, si Moises yun. Alam mo yung babysitter ko ako? Mali pa.
Ano ba naman yan? Mabibig pa point na nga lang po kayo, malima.
Tapos eto pa, sabi niya, wow, sabi niya sa akin, wow, maalam sa Bible. Sabi niya, sige nga, ilan nga yung hayop na dinala ni Moises sa loob ng arko. Sabi ko, hindi si Moises yung sa hayop. Sino ano? Ano ba yan? Nagbabasa ba kayo ng Bible?
Oh my God, oo nga, Noah's Ark. Oh my God.
Hindi ko talaga.
Nakakahiga ako. Sino man yung pinpoint sa'yo, tama lang yung ginawa mo.
No. Like, alam ko, bibisitin pa nila ako, aasarin pa nila ako, mali-mali.
Sino, pwede naman kasi sabihin na lang na, sino mati ng buhok mo?
No, nagsabi pa siya ng pangalan, di ba?
Pero kung ako din yun, baka same kami sa sasabi.
Ano?
Kung ako man din yung kumakusap sa'yo, feel ko parehas ka sasabihin. Mas siguro yung mababanggit.
Sino ang ano? So, yun lang ito. Sinabanggit natin yung Bible. Na, naalala ko lang. Tawang-tawa kasi ako.
Oo. Ang conductor ng Eurotex. Kung friends niyo ho sa FB Phoenix, yan, makikita niyo yung uniform niyang conductor.
Alam mo, papadala pa man din kita ng bagong phone sa Christmas, di ba?
Hoy! Talaga ba? Uy, joke lang. Ang ganda kaya ng uniform mo. O nga eh.
O, order na ako ng 75 by 60 by 75 na, ano yun, na kami. Parang di bali na lang.
Talaga ng kama, girl. Ang sakit na nandikod ko sa luma. Sama kong kama. Please lang, please, pakidala na lang dito. Ako na shipping fee. Dali na. Dali. Patalan mo lang ako ng bagong foam. Utang na loob. Nagtitingin ako sa IKEA ng foam kasi nga ako bumili ng kama.
Oo.
Tapos, okay naman. Budget wisely, ganyan.
Oo.
Tapos, gusto ko kasi mataas yung kama ko.
Oo.
Ayoko nang mababa. Gusto ko mataas. Kasi, feel ko, kinukuha ko ng kalupaan kapag mababa.
Oo.
Parang hinahatak ako. Pero wala eh, nauwi sa phone. So, yung pambayad.
Hindi naman na yung phone. Ano ba gusto mo? Memory foam ba? Yung normal na ano, na Eurotex foam? Mamili ka.
Walang water.
Or to care?
Water bed.
Wala.
Ay, wala. Sige, yung memory foam na lang.
Ah, sige.
Kung hindi man mabigat sa kalooban mo, please.
Sige, mag-check ako ng ano, ng kung magkano. Pag lumagpas siya ng 5K, alam mo, next, ano lang, sakasal mo na lang.
Ang tagal naman. Baka nga, hindi ko pa makuha yung kama niya.
E di pa nag 48 ka, tapos matandang dalaga ka.
Alam mo, bibigyan mo man sana kita ng stocks. Kaso, sige, wag na lang.
Anong stocks? Ah, okay.
Operan ba ng kampanya to? Ng company to?
Ha? Bentahan naman. Nagiging ba ng product?
Yan sana ata stocks kaso ayaw mo eh. Hati sana tayo dun kaso.
Sayang.
Walang kama, walang foam. E di, wala.
Pag-isipan ko kung ano. Sige, kung stocks ang usapan, pag-isipan ko kung ano yung pinakamagandang foam sa Unix. Ayun ang papadala ko sa'yo.
Pero may discount kayo sa foam?
Meron.
Ah, talaga? So bumili ka?
Hindi pa. Hindi pa kasi kami lumilipat ng bahay. Yamin yung nagpapagawa ng bagong bahay. So
pero magkano usually ang offer? Like, di ba, ang range ng foam is nasa 5,000 to 10,000.
Mm.
So, kapag kayo, may employee discount.
Parang may naano ko doon na parang 10K siya. Mm. Yung normal price niya. Tapos nung inano ko yung employee discount, naging 6K na lang.
Wow, ano lang.
Mm-mm.
Sana,
Ganun yung parang nangyayari. So, kaya ano, parang nireserve ko.
E di bili ka, tapos anuhin mo, benta mo.
Ay, ayun nga yung balak ko, pero nakaano siya. Nasa company rules and regulations namin siya. Conflict of interest yun.
Hindi naman nila malalaman ah.
Hindi. Okay. Bago kami makapag ano ng employee discount, iba background check pa kami kung talagang saan namin gagamitin yun.
Eh di sirain mo kama mo, kunyari. Pakipicture mo, sira na nga ho yung kama ko. Tinamo.
Ayun. Pero may mga ano naman dito, nagre-regalo pag may bagong product daw. Mm. Di ba, syempre, bagong product, so parang mababa pa yung presyo. Mm-hmm. Ayun, ano, may kinento sa akin nung minsan yung supervisor ko na, nung mababa pa yung presyo nung isang product na unan, ayun daw yung pinagregalo niya nung ano, nung Christmas.
Mm.
Mm-mm. Kaya nag-aantay ako nung may bagong product, tapos pag saktong Christmas, ayun na yung panre-regalo ko. Unan na lang.
So, ibig sabihin, madami kayong, yung upuan nyo sa office, higaan.
Sana! Sana ganun. Sana nga pwedeng merong sleeping room dun, pero wala.
So, wala? Wala kayong ano, sample ng ano, kama, ganyan?
Wala. Alam mo nga, kung magkakaroon man ng tester kung masarap yung tulog dun sa foam na ginagawa nila, eh, yun na lang yung papasukan kong ano, trabaho. Position. Oh.
Kung... Pag meron, apply din ako, ha?
Ha? Ah, sige. I-ano kita. I-re-refer ka agad kita.
Ayan, gusto ko yan.
Yung tiga-testing kung masarap yung tulog doon sa bagong foam. Kasi everyday gumagawa ng foam eh. So, hindi naman always, di ba, parang syempre ika-quality check pa siya bago siya ilabas sa market. So, yun. Hmm. Gagawa tayo ng bagong
foam. Ayan. Daming couples.
Oh. Ayan. So, ano, meron ko pa ikukwento or let's end this na?
Pwede naman na. Anong plan mo?
Plan ko? Wag mo balik, wag mo ibalik sa akin yung tanong ko. Wag tayong ganyan, friend.
Hindi kasi magluluto.
Magluluto ka din. Oh, sige. Oh, so let's end this na. Hello? Did you give up on me? Galawin mo ang baso, Ins. Ins? So, I think ito na po ang aming katapusan ng mahabang podcast na naman. nawala na siya. Hindi ko alam dahil ba ata sa internet ko or sa internet namin. So, in behalf of Ins, thank you for listening. See you on our next episode. Bye!